Sen mukaan ja sitten hän jatkaa, millä tavalla se sitten pääsee toteutumaan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Se ei ole itsepalveluliikkeen hyllyltä saatua, ei maailman keskellä, vaan ahkeroiden, niin kuin sanotaan myöskin sanasta, ahkeroikaamme tuntea Herra. Siinä minäkin olen koettanut käytännössä sitä sovelluttaa ja Herra on ollut mukana. Vammalan helluntaiseurakunnalta terveiset, joka kyllä minä sieltä käsin olen aikaisemminkin täällä ollut. Taisin viime kerran oli vissiin Vääksystä, siitä on 7 vuotta, oli tammikuussa. Ja edellisvuonna olimme muuttaneet Vääksyyn. Ja sitten olin kesällä yhdessä telttakokouksessa mukana sitten saman vuoden heinäkuulla. Sitten on tällainen kirja, Torpan poika. Sitä on tuolla kirjapöydällä. Sitä ei ole täällä ollut myytävänä. Ja se koskee minun elämäni vaiheita. Se olisi jo mennyt tämä ensimmäinen painos, mutta minä olen koettanut vähän säästää näille alueille, missä ei sitä ole vielä levitetty. Sitä ei ole missään mainostettu. Ja siitä huolimatta se on mennyt, se painos, johon on hyvin lopulla tämä ensimmäinen painos, joka 10 kuukautta sitten ilmestyi. Tuskinpa ristinvoitosta on niin nopeasti saanut. Tämän kirjan ilmestyminen siis, se oli käsikirjoitus ristinvoitossa, mutta siellä nyt...
Minä ajattelin, että jos kuitenkin vielä kun jo hengenviro...
Niin, joka sairasti pitempäänkin, mutta nämä viime vuodet varsinkin minunkin matkani nestyi, kun hoitelin häntä. Niin hän toivoi, että hän saisi nähdä tämän kirjan, kun hänen poismuutto tulee. Ja niin ratkaisin asiaa tämän kirjoittajan kanssa ja otettiin sitä ristinvoitosta, jossa sitä vielä ei ollut edes... Vajaa 3 kuukautta se oli siellä ollut, mutta olisi vielä katsottukaan, niin me otimme sitten sen pois ja sitten se kustannettiin itse. Tosin ristinvoiton kanssa nyt on ollut vähän keskustelua, jos ottaa toisen painoksen. Vähän arkailivat, jos se ei mene kaupaksi, mutta siinä ei taas mitään ongelmaa ole olemassa sen menon nähden. Ja saatiin näin se vähän halvemmalla. Kun vaimoni vielä sanoi, että muista sitten, että mitään voittoja ei. Hän vakuutti ja sai kuulla tämän kirjan sitten vielä. Ennen poismuuttuansa saatiin se ilmestymään. Hän oli siitä iloinen ja tyytyväinen ja siirtyi sitten Herran luokse äitien päivänä viime keväänä. Ja kyllä minä voisin vielä 4 kokoussarjaa kyllä vapaasti kuukausilta pitää, mutta... Kun on kaikki se kotiaskari, että huus oli sitten mukana kanssa, niin sekin on hoidettava. Niin sen omalla tavallansa vie sekin siivoukset, pyykit, ruoan laittoa ja niin edelleen. Niin ei mulla mitään apulaista niissä ollut. Tämän kirjan hinta on 75 markkaa ja ristinvoiton kautta se olisi ollut 130 markkaa. Se on näin paljon huomattavasti halvempi. Sitten edullisempi myöskin myyntipisteissä. Ristinvoitto antaa, onko se 28% tai onko se 22%, kun se antaa seurakunti. Minä en tarkkaan muista. Niin tästä saa 1/3 siis, 33% jää tänne kirjamyyntiin. Että se on tällä tavalla, että siihen sitten... voi tutustua. Tuonne oli tilattu Hyvinkäällä aikaisemmin sitä, joku se ilmestyi. Ja minulla oli sama määrä 15 kappaletta, otin Hyvinkäällä, mutta ne loppu kesken. Kun minä siellä pari viikkoa sitten kokoussarja päättyi, että tällä tavalla. Johteeksi luen tämän illan ajatuksille, mitä sydämellinen on. Hebrealaiskirjeen alusta pari jaetta. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta myös on maailman luonut. Raamatun ajan jaksot tai ajat, jos niin sanoisi, jakautuu kolmeen alueeseen. Isän aikakausi, pojan aikakausi ja pyhän hengen aikakausi. Vanha testamentti kuvaa tätä isän aikakautta. Se ei edellytä sitä, että olisi kysymyksessä joku määrätty niin kuin hallitsija, joka siirtyy pois ja jää sitten unholaan ja sitten tulee toinen hänen tilallensa ja sitten taas kolmas. Ei ole tästä kysymys. Sillä kaikkien toimintasäde on aina, mutta sanoisinko näin pääasiallisena, keskeisenä sitten on nämä vuorollansa. Tässä sanottiin, että Jumala puhui muinoin monesti ja monella tapaa. Me emme pääse siihen perille, millä tavalla Jumala on puhunut, eli me lue tätä kirjaa. Jos se jää vaan sen varaan, mitä kokouksissa puhutaan, niin kovin heikko kuva meillä silloin on Raamatusta. Tietysti ei kenelläkään toisella ole mahdollisuutta niin paljon lukea kuin minulla. Ja lieneekö kenellä toisella olla niin halua lukea kuin minulla? Kun tässä velin kanssa tuossa keskustelin, niin kuin vaimoinkin hoitelin, ja hän niin pitkälle kuin mahdollista kotona voi hoitaa, mutta sairaus, mikä hänellä pääsairautena oli sokeritauti, niin täytyi viedä monta kertaa koomatilassa kiireesti ambulanssilla Lahteen, ei siellä paikallissairaalassa Väksyn tai terveyskeskuksen niin voitu sitä saada tasantumaan. Ja 7-8 kertaakin yön aikana minä jouduin kotona hoitaessani kuljettamaan häntä WC:ssä ja tällä tavalla sitten ruokahuus oli ja kaikki siinä, mutta sen ohella niinäkin vuosina minä luin noin 50 kertaa vuodessa Raamatun läpi. Kuinka monet teistä on lukenut 50 kertaa Raamatun läpi? Siis se on, tämä on mielenkiintoinen kirja, vaikka tämä Torpan poikakin on kyllä hyvä kirja, mutta kyllä minä tätä kirjaa aina etualalla suosittelen. Siinä on hyviä lupauksia. Täällä sanotaan, että ne pyhät kirjoitukset voi tehdä viisaaksi. Ja se ei ole maallista sielullista riivaajien viisautta, vaan se on jumalallista. Ja sen avulla voi katsella näitä aikoja, jossa elämme, ja ymmärtää se, missä ajassa elää. Minä hätkähdin tässä, menen hiukka sivu tästä tekstistä nyt tässä pienenä viitteenä, vaan kyllä minä siihen palaan. Ja minä ihan niin höperi vielä olen, että minä tietäisin, mistä tulee puhua, kun täältä saanaa lukee, mutta vaan viitteenä voin sanoa, kun 39 vuotta sitten oli loppiaisen jälkeen Savonlinnassa. Olin 3 kokoussarjaa sillä matkalla Mäntyharjulla, Mikkelissä ja Savonlinnassa ja melko kiinteät kokoukset. Päivisinkin oltiin koolla ja pitkiä kokouksia. Ja minulla vieläkin tahtoo kokoukset venyä vaan normaalisti ne 3 ja 4 tuntia kestävät, siis kun jälkikokousta on huomioon. Ja silloin, sitten kun se Savonlinnan kokoukset päättyi ja heräsin sitten maanantai aamuustakseni, oli sitten kun se sunnuntaihin päättyi, niin minä olin väsynyt. Harvoin minä olen niin väsynyt, että minä sentään Raamattua lukemaan ala, mutta sillä kertaa tuntui siltä, että en nukkunut enää, mutta oli sellainen syvä raukeus, että minä vaan siinä ajattelin. Ja Jumalan pyhä henki sanoi, että luepa Danielin 7. luku. Ja kyllähän minä silloin jo ulkomuististakin sen luvun sisällön suurin piirtein muistin, mutta siinä aloin sitä lukemaan ja pyhä henki alkoi sitä puhumaan. Tämä nyt siis erillisenä, ennen kuin palaamme tähän, jonka avulla vaan tahdon valaista, että näitä ajat, missä elämme, niin kun kirjoitukset täyttyy. Minä olin selostuksia lukenut muutamista kirjoista, muun muassa Vilho Hartosen kirja, mitä pian tapahtuu, ja tulkintaa tästä näistä 4 pedosta, mistä siinä puhutaan. Että taivaan 4 tulta kuotti suurta merta, ja merestä nousi peto, leijonan kaltainen, niin se oli selässä kotkan siivet, ja se asettiin maahan 2 jalalle, sen siivet riväistiin pois, ja otettiin ihmisen sydän. Sitten toinen peto, sen jälkeen tuli karhun muotoinen, ja se oli suussa 3 kylkiluuta, sanottiin nousee syö paljon lihaa. 4. peto oli panterin kaltainen, ja sillä annettiin valta. Joku 3. peto. 4. peto oli hylen hirmuinen. Siinä kerrotaan sitten, ei sanota enää esimerkkinä ota mitään eläintä. Ja sitten se jatkuu siitä eteenpäin, tämän 4. pedon toimintavalta, ja se tähdentää juuri Jeesuksen tuloon, sillä siinä sitten jatketaan, että ihmisen pojan muotoon lähestyi vanhaikäistä, ja hänellä otettiin valta, voima ja kunnia. Ja se viimeinen peto tapettiin, ja muiltakin pedolta otettiin valta pois. Se on sen luvun sisältönä. Ja nämä, kun siinä mainitsi Hartonen, hän kirjassaan on paljon, jolla se vielä on, hyvää luettavaa kyllä, niin hänellä on paljon lainauksia, niin kuin monet sellaiset näin eskatologisiin ja lopunaan tapahtumiin perehtyneet, niin he monta kertaa lainaa toisten lausuntoja ja siitä kokoilevat ja sitten itse yhdessä siihen. Ja Hartosenkin tulkinta lainattuna oli tästä näistä 4 pedosta niin rinnastettu siihen Nebukadnessarin kuvapatsaaseen, mistä toisessa luvussa puhutaan. Näistä 4 valtakunnasta, jotka sitten Daniel Nebukadnessarille selvitti. Ja ne oli silloisia valtakuntia. Tämä ei kyllä, siis tämä 7. luvun ei voi rinnastaa niihin, se oli kokonaan erillinen. Ja minä en päässyt siis niihin tulkintoihin, mitä olin kuullut, mutta en itsekään käynyt niitä tutkimaan ja hahmottelemaan, mutta Jumalan henki puhui minulle. Väsynänä kun olin, että ei ollut oikeastaan sellaista energiakaan käydä sisälle. Tämä nyt tällaisena esimerkkinä vaan. Ja Herran henki puhuu, että nämä pedot on nämä lopun ajan poliittiset virtaukset. Tämä ensimmäinen peto, leijonan kaltainen, on sosialismi, jolla on ollut määrätyt jalot aatteet, mutta se ei ole päässyt niihin, että niin kuin leijonakaan ei kotkan siivillä nouse. Se on olemassa, mutta se ei ole päässyt tavoitteisiinsa. Toinen peto, karhun muotoinen, kansallissosialismi. Siinä sanottu fasistiliike, jossa nousee ja syö paljon lihaa. Sehän kuvaa myöskin niin kuin se lukuu juutalaisia, juutalaisten tuhoa. Ja 3. peto, panterin kaltainen kommunismi. Ja siinä sitten tämä 4. peto, josta ilmestyskirjan 13. luvussa tuodaan esille, Se oli leopardin kaltainen, sen kita oli kuin leijonan kita, jalat niin kuin karhun jalat, lohikäärme antoi sille valtansa voimansa suuren vallan. Ja minä kun niitä aivan kuin hengessä kuuntelin siinä väsyneenä tätä, ja sitten jäljestäpäin muistan, kun keskustelin Otto Koivukankaan kanssa, ja minä toin tämä esille, niin Koivukankaan sanoi, että tähän hänen henkensä yhtyy. Eihän niihin tulkintoihin yhty, mutta tähän. Ja nyt nämä ajat on minua säpsähdyttäneet, kun se oli koostuma tämä neljäs peto näistä kaikista. Vielä muutama vuosi sitten nämä eri aatteet oli keskenänsä sodassa, mutta nyt alkaa sulautumaan. Alkaa muodostumaan tämä viimeinen peto, josta sitten siinä lähemmin puhutaan. Ne kaikki elää vielä. Ei ne olleet se, että ne olisi menneet niin kuin ne kultaisen kuvapatsaan hallitusvallat, mutta me lähestymme aikaa, kun ihmisen poika ottaa vallan, mutta sitä ennen on vielä, kun vielä hirmu koetuksia tällä planeetalla. Ja ne kaikki samalla häviävät. Peto tapettiin ja muiltakin pedolta otettiin valta pois. Tämä vain tästä. Mutta palatakseni tähän aikakauteen, siis isän aikakausi, puhui monesti ja monella tapaa. Siis meidän täytyy tutkia kirjoituksia, katsella, miten Jumala on lähestynyt ihmistä. Sen jälkeen, kun ihminen paratiissa lankesi, joutui pois hänen yhteydestään, siis synti tuli väliin ja sen jälkeen Jumala ei voinut enää suoraan puhua ihmiselle. Me emme tässä olotilassa, missä olemme, niin me emme voisi nähdä Jumalaa, semmoinen silmänräpäyksessä kuolisimme. Siis tähän olotilaan, kun joutui ihminen, Jumala ei voinut suoraan niin kuin paratiisissa. Siellä hän käyskenteli ja keskusteli luominsa ihmisparin kanssa. Hänen täytyi ruveta käyttämään välikappaleita, ja niistä mainitaan tässä profeetat. Ei ole kysymys vain profeettain kirjat, vaan se alkaa sieltä jo Mooseksen ajoilta. Mooses oli suuri profeetta. Siis Jumala välitti näiden kautta sanomaansa. Ja monella tapaa. Siis siinä täytyy syventyä tarkkaamaan näitä profeetallisia kirjoituksia, kuinka Jumala havainnollistutti monta kertaa sanoman, niin kuin vaan pienen esimerkkinä mainitakseni Hesekielin 4. luvussa. Annetaan hyvin vaikea tehtävä Hesekielille. Hänelle sanottiin, että ottaa tiilikivi ja piirtää siihen piiritty Jerusalemin. Sitten ottaa rautainen leivin levy ja pistää sen itsensä sen piirtty Jerusalemin väliin. Sitten hän tuli maata oikealla kyljellänsä 390 päivää ja kantaa Israelin heimon syntivelkaa. Hänen tuli syödä leipää painon mukaan, juoda vettä mitan mukaan. Hänen tuli paistaa leipä ulostuksella. Profeetta kauhistui. Siinä oli nämä viljalajit, joista oli laissakin varsinaisesti määrätyt. Ja sillä tavalla, että niitä ei saanut yhdessä käyttää. Mutta nyt oli kysymys, että ne sekoitettiin ja siitä tuli nämä leipä paistaa. Profeetta kauhistui. Ei ole koskaan mitään saastasta suuhunin tullut. Herra muutti sen verran, että minä annan sinulle eläimen lannan ihmisen jäljen sijaan valmista leipäsi sen päällä. Ja hänen tuli 390 päivää maata kyljellänsä kantaa Israelin heimon syntivelkaa. Ja Jumala sanoi, minä panen sinut köysiin, että et pääse kääntymään. Kun tämä oli tapahtunut ja päättynyt, sitten kääntyä toiselle kyljelle ja kantaa Juudan heimon syntivelkaa 40 päivää. Tämä nyt vaan pieni välähdys täältä. Jumala puhui monesti ja monella tapaa. Siis hän käytti saadakseen ihmisen palautettua maailman synnin teiltä yhteyteensä. Mutta kun ihmispoloin on joutunut siihen, kun se tänä päivänä on, ja on ollut syntialankemusta jälkeen, mutta aina vaan tilanne pahenee, niin oli mahdottomuus, vaikka annettiin laki avuksi, jota tietä ja sitä täyttäen, niin olisi päässyt Jumalan yhteyteen. Mutta sanotaan Raamatussa, että mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Siis kun liha oli niin perin turmeltunut. Ja voi, veljet ja sisaret, kun katsotaan tänä päivänä ja tehdään analyysi ihmiskunnasta, niin se on hirvittävä tila. Lähestytään aikoja niin kuin oli Solomon ja Komodan kohdalla aikoinansa. Siis maailma kypsyy tuomiolle. Sanotaan, kaikki lihaa on turmellut tiensä. Ennen veden paisumusta Jumala näki tämän ja tuhosi sen silloisen maailman veden paisumuksella. Mutta näissä, kun Jumala puhui näiden profeettojen kautta, niissä kuulsi sieltä aina tulevaisuuden toivo. Siellä oli monien profeettojen kautta, mutta erikoisesti Jesajan kirjassa tulee paljon esille ennustuksia Kristuksesta. Siis Jumalan suunnitelmissa oli tämä, hän lähettää poikansa maailmaan, lunastamaan. Niin kuin sanotaan galattalaiskirjeessä, lähetti poikansa lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaisten pääsevän lapsen asemaa. Ja niin alkoi pojan aikakausi. Tämä aikakausi on laskettu pyöreästi siinä 3-4 vuotta kestäväksi varsinainen toiminta-aika. Kyllä hän eli 33-34 vuotta, mitä hänen ikänsä oli, mutta vasta sen jälkeen, kun hän meni Jordanille ja pyysi Johannekselta kastetta, vasta sen jälkeen hän astui tehtäväänsä. Siinäkin vielä oli kokeet. Hän joutui erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Tehtävä oli niin suuri, ihmiskunta niin läpi turmeltunut, että hän täytyi käydä kaikki prosessit täällä maanpallon aikanansa, kiusauksista kaikki. Niin sen tähden, että hän on pätevä ja kykenevä siinäkin mielessä auttamaan, niin kuin Raamattu sanoo, koska hän on ollut kaikessa kiusattu, niin kuin mekin hän voi kiusattuja auttaa. Mutta sielun vihollinen tiesi, mikä persona on kysymyksessä. Ja hän koitti saada hänet langetetuksi. Ensin kun Jeesus oli sen jälkeen, kun hän Jordanilta palasi, erämaahan joutui perkeleen kiusattavaksi. Hän oli paastunut 40 päivää, 40 yötä ja hän tuli nälkä. Se on sellainen nälkävaihe sellaisen paaston jälkeen, että se johtaa kuolemaan, jos ei ravintoa saa. Kun paastutaan, niin siinä lyhyempikin aikaa, siinä alussa on nälkävaihe, mutta sitten tulee sellainen, jolloin ruumis alkaa ottamaan vanhasta varastoista, ja tällä tavalla päästään sellaisiinkin vaiheisiin siis, että pääsee niin kuin lähemmä Herraa, ajatusmaailma kirkastuu ja niin edelleen niissä vaiheissa, kun paastossa ollaan. Mutta sitten kun tämä vaihe tulee, sitten niin kuin tässä oli, siinä ei nyt ole mitään määrättyä vuorokausimäärää. Toinen voi kestää vähän pitempään, toinen lyhempään, mutta tuli ne vaiheet, niin kuin Jeesukselle tuli nälkään. Niin perkele, että jos olet Jumalan poika, käskeinen kivien muuttua leiviksi. Sielun vihollinen on sellainen, joka tekee aina epävarmaksi. Jos paratiissa, olisiko Jumala sanonut? Eikö se tule tänäkin päivänä ihmisen luokse? Ja kun kaikki maailman virtaukset, muodit ynnä muut liikkuvat, niin ei se Jumala niin pikku tarkka ole. Mutta täällä kirjassa annetaan ohjeet. Täällä kirjassa, jos tätä luetaan ja tämän mukaan ojennetaan, ollaan suosiossa Herran kanssa. Hän rakastaa niin, jotka häntä rakastavat, hänen sanansa rakastavat. Ja Jeesus sanoi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Siis meidän täytyy tuntea kirjoituksia selviytyäksemme. Ja olla pyhällä hengellä täytettyä. Jeesus sanoi myöskin, siihenkin varmaan sivuamme näissä myöhemmin, kun siellä hän sanoi, että teille annetaan sinä hetkenä, kun joudutaan tutkimuksia ja koituksia. Minä olen kokenut, että tämä Torpapojan kirjakin kertoo niistä. Olen määrätty ammuttavaksikin, määrätty seinää vastaan, ja siellä kerrotaan, että millä tavalla selvittiin, se oli Jumalan sanan avulla. Toinen kiusaus oli vei hänet temppelin harjalle. Jos olet Jumalan poika heittänyt täältä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkelien käskyn sinusta, he kantavat sinua käsillä, että jalkaisi kiven loukkaisi. On hyvin tärkeää panna merkille eksytysten aikana, jotka lisääntyy, harhaopit lisääntyy. Minä en yleensä niin kuin tämä kirja, mikä nyt on ilmestynyt Ristinvoiton kustantamana tästä Nevagesta pääasiallisesti niistä harhaopeista. Minä en vaivaudu edes lukemaan sitä. Minkä tähden? Sen tähden, että siinä ei ole minulle mitään sellaista lukemisen arvoista. Minä tämän kirjan kanssa käyn niitä vastaan. Jumalan pyhä henki valaisee ja tekee kohta tuntoaistit sellaiseksi, että voi haistaa, että tämä ei ole Herrasta. Kun Jehovan todistaja tulee sinun kotiisi, se ottaa täältä Raamatusta. Ja jos sinä et tunne kirjoituksia laajemmin, sinä voit joutua Herran kanssa ihmeisiin. Ne ottaa Raamatusta. Mutta jos sinä tunnet kirjoitukset, ne ei sinun korissasi kauaa viivyy. Ne lähtee kiireesti pois. Tämän olen kokenut. Ei riitä 10 kertaa. Vaikka minä sanon, kun et tule, että onko teillä aikaa keskustella. Joo, on heillä aikaa. Mutta tuskin 10 minuuttia ehditään, kun tulee kova kiire. Ja valehtelevat. Heidän täytyykin lähteä. Siellä ja siellä odotetaan. Se johtuu vain siitä, he ottavat osan Raamattua. He poimivat osan, mutta kun otetaan kokonaisuus, silloin huomaa jää tyhjän päälle. Nyt perkelekin, kun Jeesukselle sanoi, että kirjoittu on, he kantavat sinua käsillänsä, niin se jätti pois sen kaikilla sinun teilläsi. Siinä olisi kohtamusta, mikä tie tämä on, mennä temppeliharjalta hyppimään alas. Ne jättävät pois siis tärkeitä kohtia, mutta Jeesus ei siihen puuttunut muuta kuin sanoi vaan, että kirjoittajalla kiusaa Herran sinun Jumalaasi. Hän tunnusti jumaluutensa siinä kyllä. Ja kolmas viimeinen siinä vaiheessa, se ei päättynyt siihen, mutta sanotaan toisessa kohdassa, että erkani hänet, tai jätti hänet joksikin aikaa, toisessa sanotaan ajaksi. Niin näytti tämän maailman valtakunta niiden loistoon. Tämän kaiken minä annan sinulle, heittänyt maahan kumarat minulle. Meidän on syytä oppia hänestä, joka sanoi, oppikaa minusta. Suuret taistelijat ei tyydy pieniin voittoihin. Ja siksi Jeesus sanoi, Herraa sinun Jumalaa sinun kumartaminen, häntä ainoa palveleminen. Ja minä aina ihailen, kun Raamattua luen, onhan tämä melko tuttu, yli 960 kertaa, tai vajaa ehkä 38 kertaa kun luen vielä, niin sitten on 1000 kertaa luettu systemaattisesti lävitse. Niin, kun näihin kohtiin tulee, niin minua siunaa, kun minä luen Matteuksen evankeliumin viimeisiä jakeita. Kun hän lähetti opetuslapsia, sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Perkele olisi antanut vain tämän planeetan hänelle. Mutta Jeesus ei tyytynyt, niin kuin sanoin, suuret taistelijat ei tyydy pieniin voittoihin. Ja sen tähden, kun työtä alettiin tekemään, hän voi sanoa, minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Näillä valtuuksilla me julistamme Jeesuksesta. Tällainen on se, josta me julistamme, hänellä on valta. Ja siksi se, joka on hänen lähettiläänsä, se on rohkea. Sen ei tarvitse anteeksi pyydellä, kun se tuo sanomaa sen, mitä on Herralta saanut. Ja tämä pojan aikakausi päättyi ristille. Ihmiskunta sovitettiin. hänen aikansa varsinaisesti päättyi siihen. Ei kuitenkaan, se jatkuu edelleen, niin kuin sanoin, näiden kolmen yhteistyönä edelleen. Mutta vielä ennen kuolemaansa hän puhui pyhästä hengestä. Tästä nyt otan jonkun raamatun kohdan vielä, kun hän valmisti opetuslapsiensa tähän kolmanteen aikakauteen, pyhän hengen aikakauteen. Ja täällä 14. luvun 25 ja 6 jakeet luemme. Tämän minä olen teille puhunut, ollessani teidän tykönänne, mutta puolustus, jonka isä on lähettänyt minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä olen teille sanonut. Hän siis valmisti opetuslapsensa siihen, että hän lähtee. Niin kuin täällä sanotaan myös, että teillä on hyväksi, että minä menen pois. Mutta tämä osoittaa sen, että hänen toimiaikansa oli nyt päättymässä, kun hän sanoi, tämä minä olen teille puhunut. Siis hänen varsinainen opetuksensa päättyi. Kyllä hän vielä ylösnousun jälkeen julisti, ja hän oli määrätty aihe Jumalan valtakunta 40 päivän aikana, kun hän ilmestyi. Näin todistetaan apostolintekojen ensimmäisessä luvussa. Mutta tässä nyt hän viittaa tähän, pyhä henki kun tulee, hän opettaa kaikki ja muistuttaa kaikesta. Oletteko havainneet, että ihminen herkästi unohtaa? Se ilmenee täällä Raamatussa niin monta kertaa. Voisin poimia täältä monia kohtia, kun asia, tärkeäkin asia, oltiin sisällä siinä, toisena päivänä sitten ei muistettukaan. Esimerkkinä voin mainita vaan, kun Jeesus sai viestin, että se, joka sinulle, on sinulle rakas, sairastaa. Siis Lasarus oli sairaan. Ja opetuslapset olivat asiassa sisällä kohta, ja, mutta sitten parin päivän perästä enää muistaneekaan. Kun Jeesus alkoi puhua, että menkäämme taas Juudeaan. He muisti vain eilisen käynnin, ja kuinka ne aikoi kivittää Jeesuksen, sen he muistivat, mutta eivät sitä, että siellä sairas on. Ystämön Lasarus on kuollut. Sitten vasta palautuu mieleen niihin, siellä tuli viesti, että se on sairaan. Menkäämme mekin kuollakseen myös sen kanssa. Tämä on kuva ihmisestä. Se on päättynyt tähän. Ja vielä minä iloitsen teitä, että ette ollut siellä. Varmaan liikkui heidän mielissään, että olisiko tässä ollut sellainen tapaus, että Jeesus ei olisi voinut sitä parantaa. Ja sen tähän viipyi. Koska ne aina fariseuksetkin, heidän kimppuunsa käy, että minä iloitsen teitä, että ette ollut siellä. Ei ollut mitään ihmettä, että tällaisia ajatuksia liikkui opetuslasten mielessä. Mutta siitä ei ollut kysymys. Jeesus sanoi, että minä menen herättämään hänet. Tämä vaan sivuasiana, mutta tällä tavalla unohdetaan helposti. Ja pyhä henki on sitä varten, että se elävöittää meille tämän kirjan. Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Jos pyhä henki saa meidät vallata ja täyttää, se vie meidät yhteyteen elävän Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja vie kokemuksiin, mitä Jeesus teki. Hän toimii edelleen. Tämä kirja osoittaa sen. Ja siksi otamme seuraavasta luvusta, jakeen 26, siis 15. luku. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tykö, totuuden henki, joka lähtee isän tykö, hän on todistava minusta. Näin tässä siirtymisvaiheessa, tai ennen sitä, niin opetuslapset sai selvyyden, mikä on pyhän henken tehtävä. Edellinen kohta ilmaisi, että hän ottaa, opettaa teille kaikki, mitä minä olen teille sanonut. Mutta tässä hän todistaa minusta. Pyhä henki ei käy niin kuin helposti mennään korottamaan joku ihminen, erikoinen, ja saatetaan perustaa joko niissä kirkkokuntia jonkun ihmisen nimissä, niin kuin tämä kansankirkko, luterainen kirkko. Ja kyllä helluntailaisetkin monta kertaa ihmisen jonkun siihen väliin pistäisivät, mutta Pyhä Henki ei tee sitä. Hän on todistava minusta. Kuka teidät on pelastanut? Onko se ollut joku ihminen? Te olette kuulleet kyllä ihmisen kautta sanomaa. Tai millä tavalla se on lähestynyt, mutta Jeesus on pelastanut. Minä uskon, että täällä on niitä, jotka ovat kokeneet terveyttä, kun on rukoiltu ja ehkä muutenkin. Kuka on sen terveyden antanut? Jeesus. Kuka on kastanut Pyhällä Hengellä? Jeesus. Johannes sanoi, hän joka minun jälkeeni tulee, jonka kenkiä ei ole kelvollinen kantamaan, hän kastaa Pyhällä Hengellä tulella. Siis Jeesus sanoi, että hän on todistava minusta. Pyhä Henki elävöittää Jeesuksen. Ja minä otan yhden esimerkin vuonna 49. Syksyllä Hämeenlinnan telttakokouksessa Jumalan henki vaikutti voimallisesti sen jälkikokouksessa. Siellä ei ollut silloin vielä omaa rukoushuonetta. Raittiustalolla pitivät silloin, kun saivat sitä, mutta nämä jälkikokoukset, kun telttakokouksia pidettiin kaupungin nuohjelmestari Rekosen kodissa. Omakotitalon yläkerrassa oli iso huone ja siellä oltiin. Ja siellä Pyhä Henki vuoti ja voima vaikutti. Ja Herra kohtasi. Voi sanoa, että se lattia inhimillisesti katson liikkui noin. Tuon verran. Jos se olisi normaalisti liikkunut, niin se olisi pudonnut. Mutta siellä oli yksi viikon ajan uskossa ollut opettajaseminaarissa Hämeenlinnassa yksi neitonen Hausjärven Mommilasta, Lea Ruoho nimeltä. Hän oli viikko aikaisemmin tullut uskoon. Ja kun hän tuli sinne, niin hän joutui sinne pyhän pelon valtaan. Mutta samalla Jumalan läheisyys, niin oli, hän oli ollut röntgen tarkastuksessa hänelle todettu varjostuma keuhkossa. Ja hän oli hyvin masentunut, hän tiesi silloisen hoidon, parantolahoidon avulla ainakin puoli vuotta keskeytyi hänen opintonsa. Mutta kun Jumalan voima vaikutti, niin hän pyysi rukoilemaan ja rukoili hänen puolestansa ja hän tunsi, että Jumala kosketti häntä. Hän tunsi, että hän parani. Hän sanoi minulle sen, minä sanoin, tämän asian selvittää lääkärit. Mutta ennen kuin se telttakokoussarja päättyi, hän joutui uudelleen tutkimuksia röntgeniin ja ei mitään ollut keuhkoissa. Kuka hänet paransi? Jeesus. Samalla hänelle heräsi usko äidistään, joka oli diakonissalaitoksen sairaalassa Helsingissä. Ei hän tiennyt mikään sairaus, mutta vakava vatsasairaus oli kysymyksessä. Ja hän sanoi, että jos menisitte sinne, niin se varmasti paranisi. Ei minulla ollut edes aikaa mennä, enkä voi sanoa, että olisi minulla uskoakaan ollut sellaiseen lähteä vaan nyt sinne parantamaan jotakin. Tai rukoilemaan, mutta minä otin nimen ylös ja muistaakseni kirjoitin tälle henkilölle. Ja sitten olin tammikuulla 50, jälleen Hämeenlinnassa. Ja tämä Lea Ruoho tuli minun luokse, että äiti on nyt kotona Hausjärvellä. Ja se oli todettu pitkälle kehittynyt syöpää. Silloin ei ollut sadeutuklinikkaa vielä eikä muuta. Hän oli lähty kotiin sitten. Kuolemaan. Hän pyysi jälleen, ettäkö voisi käydä siellä. Ja nyt minulla oli mahdollisuus käydä, kun oli kokoukset Hämeenlinnassa ja hyvät kulkuyhteydet. Paikallisjunia oli paljon siihen aikaan liikkeellä sekä Riihimäeltä että Riihimäestä Lahteen. Ja niin minä lupasin mennä ja menin. Ja näin päivänä. Siellä tämä sairas lepäsi nurkkauksessa. Voin sanoa näin, kun täältä tulin ovesta sisään, niin sänky oli tuolla kasvot seinään päin. Ei hän voinut muuta kuin sillä oikealla kylällänsä levätä. Se syöpä oli vatsassa vasemmalla puolella. Ja menin ja tervehdin häntä siitä sen sänkyn jalkopäästä siinä. Ja hän kääntyi selälleen siinä. Siinä aloin puhumaan. Vähän aikaa puhuessani niin siinä hän sanoi, että mutta en minä ole voinut näin pitkään aikaan levätä. Minä sanoin, saatte levätä nyt miten te haluatte. Se sairaus on sidottu. Se ei ole parantunut, mutta se on sidottu. Olin kokenut tällaisia aikaisempikin tapauksia. Se ei voi toimia. Herran vaikutus. Mutta sitten minä otin tuolin ja menin hänen tetinsä viereen ja aloin siinä puhumaan hänelle Jeesuksesta, pelastuksesta. Hän oli kypsä vastaanottamaan pelastuksen. Rukoilin, hän koki pelastuksen. Sitten luin Pyhästä Hengestä. Ja arvaa nyt ihminen, joka sen kirjeen oli saanut ja mitä tytär oli hänelle vähän puhunut, niin hän oli aika paljon pimeä näissä asioissa, raamatullisissa asioissa. Mutta hän kuunteli tarkkaan ja uskoi, kun hän koki uuden syntymiseen, niin oli helppo rukoilla, hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Kiitti uusin kielin Herraa. Sitten kolmannen kerran otin Raamatun, Jesajan 53 luvun. Ja luin sen. Ja kolmannen kerran laskin käteni hänen päällensä. Hän oli jouluaattona ollut viimeksi jalkeillaan. Naapurin emäntä hoiti häntä päivisin. Ja hänen miehensä, joka oli Riihimäen varuskunnassa muuraarina siellä, kun kasarmita korjattiin, niin oli yöt kotona. Ja tämä ainoa tytär oli siellä seminaarissa Hämeenlinnassa. Mutta sen kolmannen rukouksen jälkeen hän nousi ylös ja laittoi minulle ruokaa. Kuka tämän vaikutti? Jeesus. Jeesus. Halleluja. Hän on todistava minusta. Tämänkin ajan keskellä tarvitaan Jeesusta. Elävää Jeesusta. Pyhä Henki elävöittää hänet. Mutta meidän täytyy päästä myöskin irtautumaan maailmasta. Että Pyhä Henki saa valtuudet. Ja sen tähden nämäkin tilaisuudet on, että me saisimme kosketuksen häneen. Ja otan 16. luvusta vielä jakesta 12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta ette voi sitä kantaa. Mutta kun hän tulee totuuden, Henki johdattaa teille kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole sitä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu tulevasta teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sen ottaa minun omasta ja julistaa teille. Kaikki mitä isällä on minun, sen tähden minä sanoin, hän ottaa minun omasta ja julistaa teille. Nyt huomaamme jälleen, kun hän tästä Pyhästä Hengestä puhui eteenpäin, niin opetuslasten vastaanottokyky oli vielä rajoitettu, vaikka olivatkin niin etevän opettajan oppilaina tämän. Jos sanotaan nyt 3,5 vuoden ajan, kun Jeesuksen toimintaa aikaa oli. Mutta he eivät pystyneet ottamaan vastaan hänestä. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille. Te ette voi nyt sitä kantaa. Peruskoulussa voisi opettaja, kun sinne menee ekaluokkalaisia. Ja siellä alkuviikot on pidetty ja kirjojakin on heille annettu, jos ei ole kotona opettu lukemaan, niin siellä opetetaan. Mutta opettaja voisi sanoa, että minulla on vielä paljon sanottavaa teille. Ei vielä aleta kieliä opiskelemaan, eikä muitakaan vaikeampia tehtäviä matematiikkaan vaikeuksineen. Niin tällä tavalla luonnollinen kehitys, samalla tavalla henkellinen kehitys. Te ette voi nyt sitä kantaa. Mitä enempi me olemme tämän taivaallisen opettajan Pyhän Hengen johdetuksessa, niin sen enempi meille aukenee nämä, jotka kaikki perustuu Kristukseen. Ja kun viittasin tähän näin yhteiseen näiden toimintaan, niin otamme täältä 14. luvusta vielä katkelman aikaisemmin täältä jakesta 7. Jos te olisitte tunteneet minun, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isäni, me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, että sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, kuinka sitten sanot, näytä meille isän. Etkö usko, että minä olen isänsä, että isä on minussa? Niitä sanoja, joita minä teen, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minut, että minä olen isänsä, että isä on minussa, mutta jos usko, niin usko tekojen tähden. Totis, minä sanon teille, kuka uskoo minun, myös hän on tekevä niitä tekoja, ja kuin minä teen suurempikin, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvän sanot isältä minun nimesi, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Tässä ilmenee nyt nämä kolminaisuus, niiden toiminta. Maan päällä olo aikana, kun Jeesus herätti kuolleita, paransi sairaita, niin isää ne paransi. Lasaruksen haudalla, kun Jeesus oli, jo äsken siinä alkuvaiheeseen viittasin, niin siellä hän sanoi, että isää, minä kiitän sinut, olet minua kuullut. En minä sen tähden kiitä, että sinä aina minua kuulisi, mutta ympärä olevien tähden. Ja sitten hän sanoi, että Lasarus tulee ulos. Martta hätääntyi jo ennen, Herra, hän haisee jo. Mennään liian pitkään. On ylihenkilöstä. Se on tuttua meidän keskuudessamme. Mutta Jeesus, enkö minä sanonut sinulle, jos uskoisit, näkisit Jumalan kirkkauden. Halleluja. Ja kun hän tämän sanoi, Lasarus tulee ulos. Minä olen monesti miettinyt, miten olisi ollut, jos Lasarus ei olisi tullut ulos. Mutta ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tulla. Se oli ainoa mahdollisuus. Se, jolla on valta, niin sitä totellaan. Eihän Lasaruksella itsellään ollut mitään vastaan, vaikka se tuleminen tapahtui vähän. Siis on hyvä, kun luette Raamattua, niin lukekaa niin kuin minun mummo tai isäni äiti tapas sanoa, mammaksi häntä nimitettiin, niin tapas sanoa, että lukea perään ajatellen. Siis lukea sitä sisältöä ja siinkin, miten se tuli sieltä ulos. Koittakaa ajatella, vaikka ette ole kuoleman majesteetin hallinnassa vielä olleet, mutta mennä sinne se kolme suurin, melkein 3 metriä maanpinnasta siellä syvällä se hauta, sellaiset raput sieltä, ja jalat ja kädet siteen käärittynä, ja kasvoin ympäri hikiliina. Miten se tuli? Sana selvittää itse itsensä, ja tässäkin. Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Isä toisen siihen. Ja sitten jos me oletamme, että meillekin on jotakin, saamme jotakin ihmeitä aikaan tai muuta, niin meidän tehtävämme jää vaan sellaiseen loppujen lopuksi, mitä opetus on. Päästäkää hänet, antakaa hänen mennä. Ei siinä nyt tarvittu kovin ihmeellisiä, kun sitten siteet avattiin, kun siinähän jo seisoi. Mutta se puhuu meille, Jeesus maan päällä ollessa, niin isä teki teot. Mutta sitten kun hän meni, nyt teot siirtyi opetuslapsille, kaikkien aikojen opetuslapsille. Mutta varsinainen tekijä on nyt Jeesus. Hän sanoi sen kahdesti tässä, niin kuin luin. Minä sen teen. Me elämme pyhän hengen aikakautta. Aika on rientänyt ja minä en jatka pidemmälle ja väsytä teitä. Vaikka tässä hiljattain keskustelin yhden velin kanssa, mistä me nyt ollaan niin kahta linjaa helluntaiherätyksessäkin. On kirjanoppineiden linja ja uskon linja. Kun Jeesus toimi, sanotaan, hän puhui niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet. Kirjanoppineet voi tuoda sana esille viisaastikin, mutta ei tule mitään tuloksia. Mutta kun hän ilmestyy, jolla on valta, kun hän saa valtuudet, niin silloin tapahtuu. Kunnianristys hänelle. Auttakoon Jumala, ja niin kuin olen sanonut, sen, että helluntaiherätys tarvitsee hengenvuodatusta. Oikein väkevää hengenvuodatusta. Muuten se menettää nimensä. Ja on paljon menettänyt. Etiketti saataisiin muuttaa. Vasta silloin, kun pyhä henki saa valtuudet, niin kuin Jumalan tarkoitus on ja on tapahtunut, niin silloin vasta me voimme tämän tuoda ilmi ja Jeesus saa toimintamahdollisuudet. Hallelujaa. Minä jätän tämän illan tähän. Minä en kysynyt teiltä rukousaiheita. Huomen iltana, jos Herra suo, niin käymme sitten rukoustielle. Jos on niitä, jotka eivät ole täyttyneet hengellä ja janoavat sitä, niin olen katsonut parhaaksi, että sanalla ensin pohjataan asioita. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Että sydämen maaperät ensin muokkaantuu ja sitten Herra pääsee kohtaamaan. Ja huomenna sitten, niin kuin sanoin, pidetään varsinaista kokousta. Minä olen tavannut kokoussarjani niin ilmoittaa, että tämän on alustusta, mutta sitten kun käydään kohtaamaan Herraa, niin käydään varsinaiseen kokoukseen. Hallelujaa. Hyvä, meillä on hyvä Jeesus. Hallelujaa. Minä olen syvästi kiitollinen. Hän on ollut minullekin uskollinen. Näissäkin vaiheissa, missä nyt olen elänyt, niin minulla on syvä perusturva ja lepo hänessä. Halleluja. Halleluja. Halleluja, emme kuitenkaan, enkä minäkään sido hänen toimintansa tänä iltana. Minä olen nähnyt tapauksia, ilman esiin tulematta on sana avannut sydämet ja Jeesus tullut eläväksi ja on tapahtunut siellä. Ja ehkä kerron vielä yhden vuosien takaisin tapauksen. Tällaista tapauksesta Pohjanmaalla olin Evijärvellä pitämässä kokoussarjaa. Ja siellä oli tosin vähän pidempi kuin tämä nyt on täällä vain kolmena päivänä. Ja viimeinen kokous sunnuntai illalla sitten kun päätin, niin sanoin, että minä olin rukoillut siellä ja Herra oli kohdannut monia. Mutta minä en nyt enää kysyntä ja rukousaiheita teiltä, vaan käydään nyt Herran eteen. Ja sanon, että käydään avoimin sydämin. Mitä silloin asiaan, jota henkilökohtainen kontakti tässä yhdessä rukoillaan? Näin siinä sitten alustin sitä loppurukouksen käyntiä ja niin käytiin rukoukseen. Herra oli siinä mukana, en tiennyt sen paremmin mitään. Tapahtuko siinä mitään, mutta 3 vuotta myöhemmin olin Lappajärvellä, siis Evijärven naapuripitäjä. Ja siellä kokoussarjan aikana eräs sisar pyysi, jos hän saisi antaa lyhyen todistuksen. Ja saatuaan siihen tilaisuuden, hän kertoi ja palautti ne Evijärven viimeisen kokouksen. Ja sanoi, hän tuli miehensä kanssa mukaan ja hän oli vaikeasti sairas. Hän ei ollut pystynyt enää mitään työtä tekemään ja arituinen tuska. Ja sinne hän tuli sitä varten, että rukoillaan, mutta kun minä johdin sen kokouksen, niin siihen ei tullut mahdollisuutta. Eikä tarvinnutkaan tulla. Sillä sen loppurukouksen aikana hän parani. Niin, että hän sanoi, että hän parani niin täydellisesti, että hän on semmoista työhalutkin, ettei työtäkään oikein niin paljon kuin hän haluaisi tehdä. Siis meidän on aina otettava huomioon katse pois ihmisistä Jeesukseen. Antaa hänelle mahdollisuudet. Ja sen tähden kun sanoin, että minä en halua Herraa sitoa tänäkään iltana siinä mielessä, jos jonkun sydän on avautunut, avaa sinä sydämesi Herralle. Ja antaa hänelle mahdollisuutta kiitetään yhdessä Herraa. Halleluja. Halleluja. Siunattu vapahtaja Jeesus. Sinä kuninkasten kuninkassa Herrain Herra, jolla on kaikki valta. Täällä me olemme, täällä korpimatkalla. Herra, Herra, monien kiusen, huolien ja harmien keskellä, niin kuin laulussakin lauletaan. Ja monet vaivat ja sairaudet ja kaikki ahdistukset ja kiusaukset ympäröivät. Mutta Jeesus, sinä olet sitä varten käynyt läpi tämän korven ja kaikki kärsinyt, että sinä voit auttaa. Halleluja, niin kuin alkuseurakunta rukoili. Ojenna käteestä, sairaat paranevat ja tunnustako ihmeitä tapahtuu Jeesuksen nimessä. Halleluja, kiitos, kiitos Herra, että sinä odotat niitä mahdollisuuksia, kun sinä saat toimia. Halleluja, että sinusta julistetaan niin, että sinulle tulee mahdollisuus. Että sydämet avautuvat niin sinulle, että hän saat ilmestyä. Halleluja, kiitos, kiitos. Niin Herra, pyydämme nämäkin jäljellä olevat tilaisuudet huomisiltana sunnuntain kokouksille. Herra, kallis pyhänenkin johtoa ja sydämien avautumista. Ja Jeesuksen nimessä me sidomme saatanan vallat ja voimat. Halleluja. Ja ajatus maailmankin, niin kuin sana sanoo, vangitsemme jokaisen ajatuksen kuulijaksi Kristukselle. Oi Herra kallis, ole ylistetty ja kiitetty kaikesta. Halleluja. Siunaa siellä nuoriakin siellä leirillä. Anna sielläkin sinun henkesi oikein vallata. Anna opetuksen sanan olla kirkasta ja selvää. Ja hallelujaa, sinun saada ilmestyä, Jeesus, Jeesus. Me tarvitsemme ja odotamme, hallelujaa. Leka boden amaka sen, hallelujaa, joka olet voiton saanut meidän hyväksemme. Hallelujaa, kunnia sinulle, Jeesus, ylistys sinulle, hallelujaa. Herra, me saamme näitä käytännönkin asioita sinulle tiettäväksi tehdään. Tiedät tämänkin seurakunnan toiminta rajoittuneisuuden tai huoneiston suhteen. Herra Jeesus, jos vielä työaikaa riittää, niin sinä voit vaikuttaa niin, että tähänkin apu tulee ja ovet avautuu. Herra, koska sinulla valta on, niin sinä käytät valtaa kuninkastinkin sydämet käännät kuin vesiojat ja pienempien virkailijoiden, mitä niitä on. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos Herra, että sinun asiasi ja työsi pääsee voitollisesti etenemään ja saamme olla mukana jouduttamassa myöskin sinun tulemistasi voittamalla sieluja Herralle. Ylistys nimellesi. Amen.